Новините на Дарик Радио.
Няма да има допълнителни правомощия за следователите, са решили управляващите. Народното събрание забрани на учителите да дават частни уроци при наличие на конфликт на интереси. 18-годишен младеж загина при жесток побой между роднини в циганската махала на Петрич.
От Централното студио на Българското национално Дарик Радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Няма да се дават никакви допълнителни правомощия на следователите. Всички текстове за възлагане на следствието на делата за организираната престъпност, корупция и пране на пари в проекта за нов наказателно-процесуален кодекс са отпаднали след срещата на министрите в Катари, но и вчерашното заседание при премиера. Това съобщи министъра на правосъдието Миглена Тачева. Богдана Лазарова с още информация.
На срещата при премиера вчера, освен промените в НПК, е обсъждана още реформата в МВР с оглед предстоящия през юни доклад на Европейската комисия. Промените в НПК ще бъдат внесени в Министерския съвет следващия четвъртък, но темата за следователите изобщо няма да фигурира в тях, обясни Тачева.
Няма да има текстове, които да възлагат правомощия на следователите. Аз не виждам, че е на доизживяване следствието и сега контрола в досъдебното производство е на прокуратурата. Няма никаква пречка да бъдат следователите натоварени без да им се дават правомощия. От разговорите, които проведохме в коалицията, от разговорите, които проведохме с европейските партньори и след изречението от февруарския доклад, че разширяването на правомощията на разследващите магистрати и възлагане на дела на следствието ще се счита за крачка назад в реформата, ми се струва, че това не е най-доброто. Аз мислех, че бихме могли да го направим с преструктуриране на следствието, като ги преобразуваме като специализирана служба за разследване към прокуратурата. Чуха се гласове от колеги, че това ще бъде нарушение на Конституцията.
За да се изясни съдбата на следствието и за да се очертаят възможните ходове,
ще подготвим вероятно един въпрос до Конституционния съд.
Министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов увери, че не е поръчал да се правят далавери в пътния фонд. По думите му, прокуратурата е тази, която може да се произнесе по доклада на Сметната палата за сключените сделки от бившия директор на фонд Републиканска пътна инфраструктура Веселин Георгиев. Доклада бяха посочени нарушения на процедурите по обществени поръчки за общо 111 милиона лева, в това число и при сделки с фирмата на брата на Веселин Георгиев Биндер. Пред журналисти парламента Гагаузов заяви, че е готов да понесе всякаква отговорност, ако се докаже някаква негова вина. Народното събрание забрани на учителите да дават частни уроци при наличие на конфликт на интереси, като прие на второ четене промени в закона за народната просвета. С още информация от студиото на Дарик парламента слушаме Теодора Симова.
Народните представители записаха, че конфликт на интереси е налице, когато образователните услуги срещу заплащане се предоставят на ученици, които се обучават в училището, в което учителят преподава. На служителите в регионалните инспекторати пък изцяло се забранява да дават частни уроци. Остана текстът в закона да има държавно образователно изискване за книжовен български език. До сега държавните зрелостни изпити бяха атакувани в съда и на базата на него. Тази година обаче вече няма време за ново сезиране на съда. Председателят на Образователната комисия в Народното събрание Лютви Местан не даде ясен отговор на въпроса дали не се поставя в неравнопоставено положение учениците от обикновените езикови гимназии и тези от елитните училища, заради това, че последните могат да се освободят от втората свободно избираема матура, ако искат дипломата им да се впише оценката от изпита по езика, който държат по силата на международен договор. Тази привилегия ще се ползват учениците от италианския лицей и американския колеж, например. Междувременно, по време на парламентарния контрол, премиерът и министър на изварените ситуации Емел Етем обясни, че вече е започнала процедурата за изграждане на център, обслужващ телефон 112 в Кърджали, но още такъв не е разкрит в Пловдив, тъй като местната власт до този момент не е предоставила помещение за него. Тя отговори на въпрос на Павел Шопов от Атака, защо още няма такъв център в Пловдив, а вече се работи по него в Кърджали. По думите на Шопов, в Кърджали процедурата е започнала, за да се създадат работни места за избирателите на ДПС. От студиото на Дарик в парламента Теодора Симова.
Адвокат или друг упълномощен служител да може да подава заявление за регистрация или промени в дружеството от името на управителя, реши парламента, като прие на второ четене промени в закона за търговския регистър. Така ще се премахне един от пропуските в сега действащата уредба, заради който шефовете на фирми трябваше лично да се явяват в агенцията по вписванията. Предвижда се служителите на правосъдното министерство, пряко ангажирани под помагането на дейността на търговския регистър, да бъдат допълнително стимулирани в размер на 10% от събраните по закона глоби, такси и имуществени санкции. 18-годишен младеж загина при жесток побой между роднини в циганската махала на Петрич. Любима Кълпачка информира.
Олег Димчев от Петрич почина след жесток побой в циганския квартал 181. 18-годишният младеж, който от ромски произход, е пребит към 22 часа с нощи от своя братовчет Валю Димитров и двамата му непълнолетни синове, съобщиха от полицейското управление в Южния град. Роднините нападнали Олег след скандал за животни. Веднага след подаден в полицията сигнал за станалия побой в циганската махала, униформените предприели действия по издирване на извършителите. В ареста часове по-късно е задържан 55-годишният Валю Димитров. След полунощ са открити и избягалите от местопрестъплението негови синове. Пострадалият от побоя Олег Димчев издъхнал в болницата в Петрич 3 часа след инцидента от множество тежки травми в областта на главата и гърдите. Любима Кълпачка, Дарик Радио, Петрич.
Кадрови войник е постоял със законно притежавана ловна пушка 26-годишен мъж от Белоградчик. Инцидентът е станал вчера заради проявена непредпазливост при прострелване на ловни пушки близо до село Боровица. Полицията е иззела две ловни пушки, патрони и гилзи. Пострадали е настанен в болница без опасност за живота. Уведомена е военна полиция Плевен, която работи по случая. Информацията е на Румен Лозанов. Работник е пострадал тежко при трудова злополука на строителен обект в Русе. Вчера около 16 часа полицията е постъпил сигнал за инцидент в района на Дунав мост, където се изгражда нов мол. Изпратения на мястото полицейски екип е установил, че е пострадал 36-годишен работник. Той е паднал при монтажни работи от стрелата на колокран, който е с височина близо 7 метра. Мъжът е в болница с фрактура на ръка и черепно-мозъчна травма. Информацията е на Галина Тодорова. Най-повече от 10% от учениците в Европейския съюз да бъдат сред ранно напускащите училище е заложено в целите на Лисабонската стратегия до 2010 година. Доклада, свързан с обучението през целия живот, беше представен от Себастиан Пруиси, отговорник от Главната дирекция образование и култура в Еврокомисията, по време на национална конференция на тема развитие на ученето през целия живот. Елена Бейкова с още информация.
Сред поставените до 2010 година цели са достигане на 80% от европейците, които да имат средно образование, и увеличаване с 15% на студентите, завършили точни науки и технологии. У нас през 2008 година са отделени с 50% повече средства за обучение и квалификация на два пъти повече българи в сравнение с миналата година, припомни социалният министър Емилия Масларова при откриването на конференцията.
За 2009 година сме си поставили амбициозната цел това учене през целият живот само на 1,3% от българските заети в момента да се увеличи на 3%. Правим всичко възможно образователното равнище, втория шанс, който даваме на хората, които са пропуснали част от своят живот, да бъдат включени в специални форми на обучение и актуализация на знанията.
Според доклада на Себастиан Пройси, през следващите 5 години ще бъде реализирана програма за развитие на ученето през целия живот на стойност 7 милиарда евро, която ще насърчи всички видове подготовка на гражданите за по-добра конкурентоспособност и социална адаптация.
Нови трусове с магнитуд около 5 по Рихтер бяха регистрирани в град Даян на 20 км от епицентъра на разрушителното земетресение от 12 май в Китай. Официалният брой на жертвите за земетресението надхвърли 19 000, но вероятно те ще се окажат двойно повече. Китайското министерство на строителството нареди на местните власти да разследват причините за срутването на толкова голям брой училищни сгради в провинция Сичуан. Според последните данни, трус е разрушил 216 000 сгради, от които близо 7 000 са на училище. Ако проблема е в качеството на училищните сгради, отговорните лица ще бъдат наказани строго, заяви представител на министерството. Жертвите в разрушените училища са много, защото земетресението удари в момент, когато повечето ученици бяха в клас, добави той. Спасителните операции достигнаха критична фаза, тъй като шансовете за намиране на оцелели 72 часа след земетресението намаляват. Едно дете обаче е било спасено през нощта, след като е прекарало 80 часа под развалините на своето училище в окръг Бейчуан. Спасителните екипи все още чуват викове за помощ под останките и се надяват да спасят още ученици. Президентът Георги Първанов ще участва в петата среща на върха Европейски съюз, Латинска Америка, Карибски регион, която започва днес в перуанската столица Лима. Срещата, която се провежда веднъж на две години, събира над 60 държавни глави от двата региона. Борбата с бедността и екологичните проблеми са двете основни теми на форума, който ще бъде охраняван от над 50 000 полицаи. От Перу информира пратеника на Дарик Евгения Марчева.
Предишната подобна среща на върха бе във Виена през май 2006 година. Сега основните въпроси между Европейския съюз и Латинска Америка са свързани с търговската политика, каза за Дарик Радиов на вечерието на форума вицепремиера и министър на външните работи Ивайло Калфин.
Целта на българското участие е да възстановим активността си в отношенията с латиноамериканските страни. Ще напомня, че преди две години имаше посещение на президента в няколко латиноамерикански страни. Вече България е страна член на Европейския съюз. Допълнително се увеличават темите, по които двустранен план бихме могли да говорим. И тази среща Европейски съюз Латинска Америка е действително един много удобен и от чисто логистична гледна точка повод. Европейската една страна България да заяви активния си интерес и участие в европейската политика по отношение и от друга страна да нахтистим редица двустранни.
В Латинска Америка имаме традиционно много добри партньори, допълни министър Калфин. Америка имаме традиционно много добри президенти партньори, допълни направи министър Калфин. По предварителна информация президентът Георги Първанов Америка ще направи изказване на тема на срещата на върхравен с Европейски съюз, Латинска Америка, Кариби, една от работните групи. Ност, неравенство, чева, общаване, Лим, води една от работните групи. Евгения Марчева, Дарик Радио, Лима.
Кабарните КИС ще се представят тази вечер за първи път пред българска публика. Концертът премина в столичния стадион Академик. Той е част от световното турне на бандата, което преминава и през Европа, нещо, което не се е случило почти 10 години. Подробности за концерта от Теодора Кролева.
Вече е готова сцената за концерта на КИС. Тя е широка 18 метра и дълбока 11. Техниката за шоуто тежи 20 тона и е била превозена до България с повече от 15 камиона. Още от Петър Петров, изпълнителен директор на компанията, която покани КИС у нас.
Всъщност КИС пристигат с осветление и с озвучаване. Само сцената трябва да бъде подсигурена от нас.
Ясно ли е вече какви песни ще изпълняват? Нови, стари?
Тъй като те нямат нов албум, е ясно, че ще изпълняват само хитовете си.
Максимално силно осветление са поискали да имат в гримьорните си на стадиона четиримата от КИС. Условието е заради специфичния грим, който те си правят преди всеки концерт.
Къде ще спът не мога да го кажа и поради, нали, ясно какви причини. Какво ще ядат, той има технически райдер. По това нещо няма нещо, кой знае какво неизпълнимо или нещо глезоти. Нормални неща.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Всички български банки, включително и Първа инвестиционна, са в отлично състояние с висока ликвидност и нормални нива на кредитирането. Това потвърдиха от БНБ днес, след като още преди ден Дарик Файненс публикува позицията на банката. От Централната банка заявяват и, че отличното състояние на банковия сектор потвърждава високото обществено доверие към българската банкова система. В този смисъл БНБ разполага и с пълната подкрепа от страна на правителството и категорично заявява, че няма да допусне Първа инвестиционна банка да изпадне в затруднения на базата на безпочвени слухове. БНБ заявява, че ще използва целия си инструментариум и влияние, за да запази стабилността и здравословното състояние на кредитната институция. Запазването на стабилността на банковата система е в интерес на страната и на всеки български гражданин, гласи още позицията на Централната банка. След като БНБ опроверга слуховете за проблеми около Първа инвестиционна банка, инвеститорите на Българска фондова борса реагираха с масирани покупки по основните позиции. Това доведе до повишение на индексите, като Софикс добавя над 2% към стойността си, а BG40 и BG Total Return 30 регистрират ръст от над 1%. Сутрешната търговия обобщава Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage.
Оборотът до момента не е особено впечатляващ и достига 2,8 милиона лева. При активна търговия с над 4% поскъпват акциите на Първа инвестиционна банка, тези на Химинпорт добавят над 3% към стойността си от вчера. С 2,75% при сравнително високи обеми поскъпват още книжата на Централна кооперативна банка и проучване и добив на нефт и газ. Спирането на концесията за магистрала Тракия и очакването, че именно българските инфраструктурни компании ще се включват в изграждането на последните 107 км от нея, изстреляха цените на Мострой, Холдинг Пътчета и Трейс Груп Холдс между 4 и 6% в посока нагоре. Сред малкото поясняващи акции днес са тези на винарска изба Тодоров, които губят 10% от стойността си от вчера. С малко над 3% поясняват и акциите на Оргахим.
1 милиард 753 милиона лева данъци и осигурителни вноски са постъпили по сметките на териториална дирекция на НАП София град до края на април, съобщиха оттам. Събрани са 553 милиона лева повече в сравнение със същия период на 2007 година. Ръстът на данъчните и осигурителните приходи е 46% и 11 стотни. С над 197 000 тона е намаляло зърното в лицензирани публични складове към края на месеца при в сравнение с количеството от март. Това сочат данни на Националната служба по зърното и фуражите към 30 април. В момента в тези обекти има около 820 500 тона зърно, като от тях пшеницата е с 119 000 тона по-малко в сравнение с предходния месец. Намаление е регистрирано и при данните за ечемика, който е с 17 000 тона по-малко. Информация на Галя Станева. Цените на храните ще продължават да растат, прогнозира пред РФ и генералния директор на Асоциацията на производителите на пшеница Арвелио Стюм. Според него, за пръв път Европейския съюз е неспособен да отговори на повишеното търсене на зърнените хранителни продукти. Гергана Тодорова с повече информация.
Цените в Европа се покачват в синхрон със световните пазари, тъй като потреблението на зърно на континента расте, твърди Люстюм. Според него, климатичните условия тази година не предполагат суши, които през 2007 доведоха до значително поскъпване на пшеницата. По думите му, производството на зърнени култури на територията на континента няма да е достатъчно. Люстюм обаче е категоричен, че на европейско ниво няма да има продоволствена криза, тъй като Европейският съюз винаги може да се снабди с бразилска царевица или американско зърно. В момента запасите от зърно в Европа са на най-ниското си възможно ниво, подчерта още директорът на Асоциацията на производителите на пшеница.
Въпреки вчерашните слаби данни за американската икономика, долара днес пада срещу еврото, тъй като пазарите са на мнение, че най-вероятно Федералния резерв няма повече да намалява лихвите. С още информация Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Допълнение, американските борсови индекси нараснаха благодарение на слабостта на петрола и това даде сила и на щатската валута. Евро-долар се търгува днес почти без промяна и на нива от 1.5475, като в момента липсва ясно изразена посока, така както беше и през цялата седмица. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2630 на 1.2650. В обменните бюра доларът се търгува между 1.26 и 1.28. Еврото се разменя за 1,95 на 1,9580.
Цените на петрола днес отново тръгнаха нагоре в азиатската електронна търговия заради опасенията за равнището на предлагането. Американският лек суров петрол с доставка през юни поскъпна до 124 долара и 76 цента за барел. Сортът Брент от Северно море с доставка през юли повиши цената си до 123 долара и 36 цента за барел. Тенденцията към повишение на котировките е трайна на пазара и вероятно няма да се промени в скоро време. Глобалният пазар на петрол остава структурно свит, когато става дума за предлагането, коментира анализатор, цитиран от Франс Прес. Засилва се натискът върху правителствата от еврозоната да оставят настрани националните си интереси и да дадат на общата валута по-силен глас на глобалната сцена, като потърсят едно общо място в Международния валутен фонд, съобщава ДПА. Призивите за подобно действие бяха отправени вчера от две от най-влиятелните личности в еврозоната в обращенията им при откриването на двудневния икономически форум в Брюксел. Нашата валута е втората в света, политическите ни решения имат глобално въздействие и все повече еврозоната помага да се поддържа стабилността на глобалната икономика и финансовата система. Това заяви еврокомисарят за икономически и валутни въпроси Хоакин Алмуня. Следващата логична стъпка според него ще бъде обединяването на представянето на отделните икономики и получаването на едно място в Международния валутен фонд. Амбициите на Алмуня бяха подкрепени от Жан-Клод Юнкер, влиятелният председател на групата на финансовите министри от 15-те страни членки на еврозоната. Американската кредитна криза и влиянието й върху европейските икономики – това е темата на пролетната среща на Асоциацията на банките в България, която следобед ще бъде в Сандански. Основните изказвания ще бъдат на новия председател на Асоциацията Виолина Маринова и на управителя на БНБ Иван Искров. Личното състояние на президента на САЩ Джордж Буш възлиза на 7 милиона и 200 хиляди долара. Тези данни се съдържат в публикуван днес финансов отчет за 2007 година. Значителна част от състоянието на Буш е вложено в държавни облигации на Министерството на финансите, в акции в компании, както и във фондове под доверително управление. Освен това, президентът на САЩ държи пари в няколко банкови сметки. Още бизнес новини четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.